Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin e Krem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës shqyrton projekt ligjin mbi ndarjet buxhetore për vitin 2025. Brenda spitalit në Ferizaj, lakështi ushqime të pasigurta e orendi të vjetra. Presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump dhe presidenti serb Aleksandar Vučić zhvillojnë bisedë telefonike. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kuvendi i Kosovës sot pritet të votojë në lexim të parë projekt ligjin për ndarjet buxhetore për vitin 2025. Lidhur me detajet në projekt buxhetin e qeverisë së Kosovës flasim me gazetaren ton Nadije Ahmeti. Nadije, cila është vlera dhe a ka rritje në buxhetin e vitit 2025?
Po, dje, sot kuvendi tashmë ka filluar të shqyrtojnë në lexim të parë projekt buxhetin për vitin e ardhshëm. Ky projekt buxhet ka për vlerën prej 3.6 miliard euro, apo me rritje 9% se sa buxheti këti vite. Në ditën e miratimit të projekt buxhetit në qeveri me 30 tetor, Kryeministri Kosovës Albin Kurti tha se gjatë 4 vjetëve të qeverisë së partisë së tij, lëvizje së vetëvendosje, buxheti Kosovës është rritur vit pas viti si asnjëherë më parë.
Cilat kategori kanë më shumë rritje në këtë projekt buxhet?
Sipas dokumentit të publikuar, buxheti parashë rritje gati në të gjitha kategoritë e shpenzimeve, por më së shumti në subvencione dhe transfere me 1.1 miliard euro. Kategoria për shpenzime kapitale do ketë 930 milion euro, me një rritje prej 71 milion euro krahasuar me buxhetin e këtij viti. Rritje krahasuar po me këtë vit do ketë edhe kategoria për paga dhe shtesa. Për këtë kategori janë ndarë 916 milion euro apo 111 milion euro më shumë. Në këtë kategori, ky veprim u marr për të mbuluar rritjen e pagave dhe të pensioneve. Siç e dimë, në fund të muajit të kaluar, qeveria Kosovës ka marrë vendim për të rritur pagat për rreth 90.000 punëtorë të sektorit publik për 55 euro në muaj nga janari dhe për 55 euro të tjera nga korriku i vitit e ardhshëm. Me 7 tetor, po ashtu, qeveria Kosovës ka marrë vendim për të rritur edhe pensionet për 20%. Rritje të buxhetit të vitin e ardhshëm do kenë edhe disa nga institucionet qendrore të shtetit, përfshirë ato në sektorin e mbrojtjes, sigurisë, shëndetësisë dhe infrastrukturës rrugore. Të dhëna tregojnë se buxheti Ministrisë së Financave do të jetë më i lartë. Ministrisë e mbrojtjes do të rritet për më shumë se 54 milion euro krahasuar me këtë vit, ndërsa i Ministrisë e infrastrukturës për rreth 47 milion euro.
Sa parashihet rritja ekonomike sipas këtij projekt buxheti?
Në vitin 2025 thuhet se ekonomia e Kosovës pritet të rritet për 4.5%, duke vazhduar trendin e rritjes edhe vitin e ardhshëm, përkatësisht për 5.6%. Kontributi kryesor në rritjen ekonomike gjatë vitit e ardhshëm thuhet se do të vinë nga konsumi privat, investimet private dhe publike, por edhe nga eksportet e mallrave dhe shërbimeve. Siç e dim, buxheti i Kosovës zakonisht të mbushet nga të hyrat e doganës dhe të administratës statimore të Kosovës. Shqyrtimi i sotëm është i pari në kuvendin e Kosovës. Projekt buxheti duhet të dalë edhe në shqyrtim të dytën, ndërsa në rastet e caktuara del edhe në të tretin. Ai duhet të miratohet më së largu deri në fund të këtij viti.
Faleminderit për këto informacione, Nadije. Ishim me gazetarën tonë Nadije Ahmeti, me të cilën diskutuam detajet rreth projekt ligjit për ndarjen buxhetore për vitin 2025, i cili po shqyrtohet në kuvendin e Kosovës.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Vazhdojmë me informacionet e tjera. Federata Evropiane e Taekwondo-s ka pezulluar për 6 muaj trajnerin nga Kosova, Valmir Fetiu, për shkak se ka ushtruar dhunda e sportistës që e ka trajnuar. Kështu ati i andaluar të gjitha garat kombëtare dhe ndërkombëtare për këtë periudhë kohore. Incidenti ka ndodhur përgjatë fundjavës në garat evropiane që janë mbajtur në Tiranë. Vet Fetiu e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë masën e marrë ndaj tij dhe e ka konsideruar të drejtë. Jam penduar shumë, jam penduar me jetën time. Vajza ime është gjëja më e shtrenjtë për mua, ka thënë ai duke ju referuar sportistës. Ai ka pretenduar se nuk e ka rrahur sportistën, se vetëm ka tentuar ta qetësoj, ndonse në disa pamje të publikuara në rrjetet sociale ai shihet duke e goditur në fytyrë. Ai ka paralajmëruar që do të takohet gjatë ditës edhe me bordin e Federatës Taekwondo-s së Kosovës për të diskutuar incidentin. Federata e Kosovës nuk ka qenë qasme në kërkesën e Radios Evropa e Lirë për koment. Pamjet janë dënuar ashpër në platformat sociale dhe dhuna e parë është konsideruar e patolerueshme. Më shumë familjar se sa pacient edhe në spitalin e përgjithshëm të Ferizajt. Kjo është pamja e parë që mund të vërehet sapo të hysh në ndërtesën e këtij institucioni. Spitali i përgjithshëm në Ferizaj është njëri prej 7 spitaleve rajonale të Kosovës, të cilat funksionojnë nën ombrellën e shërbimit spitalor dhe klinik universitar të Kosovës. Ky spital posedon disa reparte përfshir emergjencën, pediatrin, kirurgjin, ginekologjin, ortopedin e të tjera. Kushtet në shumë dhoma që i ofrojnë këto shërbime nuk duken të mira. Arton Konushevci sjell detajet.
Me të hyrë në spitalin e përgjithshëm të Ferizajt rreth 30 kilometra larg Prishtinës, përballani me një realitet të zymt. Grumbull qytetarësh që presin para sallave të operacionit të shqetësuar për familjarët e tyre. Shumë nga ata mbajnë në duar çese plastike të mbushura me ushqime dhe pije. Stafi aty punon pa ndërprerë dhe lëvizjet e tij pengoheshin shpesh nga vizitorët. Përse të gjithë këta njerëz në korridor u drejtohet një infermiere rojes së sigurisë, teksa ekipi i Radios Evropa e Lirë ishte i pranishëm aty një paradite në fundetetorit. Nuk kam se çfarë t'ju bëj, përgjigjet shpejt roja dhe infermiera u largua përmes korridorit të ngushtë. Spitali i përgjithshëm në Ferizaj është një prej 7 spitaleve rajonale të Kosovës, të cilat funksionojnë në ombrellën e shërbimit spitalor dhe klinik universitar të Kosovës. Ky spital posedon disa reparte përfshir emergjencën, pediatrin, kirurgjin, ginekologjin, ortopedin e të tjera. Kushtet në shumë dhoma që ofrojnë këto shërbime nuk duken të mira. Në ambientet e ginekologjisë kishte rrjedhur ujë shiut në përmure. Në kirurgji, bombolat e oksigenit dukeshin gjetiu në mungesë të sistemit të instaluar në mure. Kushtet janë kështu siç po ishin edhe vetë, çka të bëjmë? I tha Radios Evropa e Lirë, ZM, një paciente e shtrirë në ortopedi.
A për me pritë që shtë? Së të kreve?
A e ke kry operacionin?
Jo, që të sujtë.
Gjashum edhe në këtë repart, dollapët ishin të dëmtuara dhe muret jo të mirëmbajtura. Ortopedia nuk ka sallë të veçantë për operacione, por shfrytëzohen ato të përbashkëta dhe i kanë në dispozicion 2 ditë në javë. Në disa ambientet e spitalit mund të vren edhe improvizime si për ofrimin e shërbimeve ashtu edhe në vend të riparimeve. Kushtet jo të mira në këtë spitalin zorin e pa dhe zyra kombëtare auditorit në raportin e si vjetëm. Në objektin ku aktualisht është duke funksionuar spitali Ferizajt, reparti kirurgjisë dhe urologjisë, përdorin dy sala operative, secili ka ditë të caktuara dhe ndajnë salat edhe me repartin e otorinolaringologjisë. Reparti i ortopedisë kishte improvisuar një salë operative, por që nuk i plotëson kushtet elementare për punë, sepse fizikisht është larg dhomave të pacientëve, larg dhomës së sterilizimit, kjo paraqet rrezik për infeksione për pacientët që operohen në këtë repart, u tha mes tjerash në raport. Udhëtesit aktual të spitalit në Ferizaj thanë se SSKUK-ja është në dieni për kushtet aty. Ushtruesi detyrës së drejtorit Fikret Arifi tha se po bën përpjekje që me buxhetin që ka t'i bëjnë disa renovime. Në shërbimin spitalor, klinik dhe universitar të Kosovës nuk dëshën të flasin më shumë, vetëm se pranuan se kushtet aty nuk janë të mira. Edhe në ato kushte, aty trajtohen rastet dhe kryen operacione të shumta, tha një zyrtar i shërbimit spitalor, klinik dhe universitar të Kosovës. Javën e kaluar, Radio Evropa e Lirë raportoi edhe për mungesën e biokimistëve në spitalin e Ferizajt për më shumë se 3 vjet. Arifi tha se punën e tyre aty e kryejnë kryesisht laborantët. Me kushte njësoj të rënda, ndoshta edhe më keq, duket kuzhina spitalit nga e cila ushqehen pacientët. E vendosur në një ambient të mbyllur, pa ajrosje, me myk e lagështi, kuzhina ishte e strëmbushur, me orënditë vjetra dhe me artikuj të lënë vend e pa vend. Ekipi Radios Evropa e Lirë pa frigorifer që nuk mbylleshin dhe ushqime si mishi pulës që duhet të ruajtur në temperatura të ftofta, por që ishin lënë jashtë frigoriferit. Në kusht të anonimiteti, stafi dhe Radios Evropa e Lirë se mjekët dhe infermierët nuk ushqehen prej aty, edhe kur ushqehen marrin vetëm bukë djath. Inspektorati sanitar i cili funksionon në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë ka inspektuar këtë kuzhinë dhe në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë tha se kushtet higjino-sanitare ishin mesatarisht e mira. Sipas inspektoratit, kuzhina ka pajisje ftose funksionale, por është në procedurë të furnizimit edhe me të tjera. Inspektorati tha se ka dhënë vërejtjet me afate caktuar për ngritje në nivelit e higjienës, për vendosjen e rrjetave nedritaret në hapësirat e punës dhe për ventilim më të mirë. Ai nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë për temperaturat e larta në kuzhinë edhe për mënyrën se si ruhen apo rënditen ushqimet. Edhe spitalet e tjera në Kosovë përballen me sfida të ngjashme infrastrukturore dhe menaxheriale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha të dielën vonë se ka biseduar në telefon me presidentin e zgjedhur të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Sapo përfundova një bisedë me presidentin e sapo zgjedhur amerikan Donald Trump. Biseda ishte e shkëlqyer me përmbajtje dhe do të thosha shumë e përzemërt, tha Vučić në Instagram. Ai tha se ndihet mirënjohës ndaj Trump, që ai menjëherë dinte shumë gjëra për Serbinë. Shpreha shpresën time që ai do ta vizitojë Serbinë pasi Serbia ishte vendi ku mbështetja për zgjedhjen e presidentit Trump ishte më e madhja në gjithë Evropën, tha ai. Ai theksoi se Trump i falenderoi për mbështetjen e madhe që ka marrë nga qytetarët e Serbisë, nga populli serb, dhe besoi se në periudhën e ardhshme do të kemi mundësi të flasim për përmirësimin e mëtejshëm të marrëdhënieve tona në të gjitha fushat. Jam i sigurt që me mbështetjen e miqve tan dhe me miq nënkuptoi të gjithë rrethin e presidentit Trump, të cilët ishin gjithashtu me të gjatë bisedës sonte, do të kemi mundësi që ai të bëjë Amerikën të madhe dhe ne Serbinë një vend të denj që mund të bashkëpunoj shumë mirë me Shtetet e Bashkuara, tha Vučić. Vučić e njoftoi për bisedën me Trumpin dhe Milorad Dodikun, presidentin e entitetit serb të Bosnjës dhe Hercegovinës, Republika Srpska. Vučić dhe Dodik ishin ndër liderët e parë botror që e uruan Trumpin për fitoren më 5 nëntor. Po të njëjtën ditë Shtetet e Bashkuara vendosën sanksione ndaj një individi dhe një kompanie në Bosnjë-Hercegovinë, duke i akuzuar se e mbështesin një rrjet të korrupsionit në Bosnjë-Hercegovinë, i cili është duke bërë përpjekje për të shmangur sanksionet amerikane. Zyra amerikane për kontrollin e aseteve të huaja tha se ky rrjet është drejt për drejt i lidhur me të sanksionuarin Igor Dodik, djalin e Milorad Dodikut. Edhe vet Dodik është i sanksionuar nga Shtetet e Bashkuara për shkeljen apo pengimin e marrëveshjes së Daytonit, si dhe për aktivitete korruptive. Ministria jashtme e Moldavis i ka dënuar veprimet agresive të Rusis pasi dy dron kanë hyrë në hapsirën ajrore moldaviane dhe janë rëzuar në teritorin e saj më 10 nëntor. Të dy kanë qenë dron mashtrues të përdorur për të qorientuar mbrojtjen ajrore ukrainase. Ne i dënojmë ashpër për këto inkursione agresive dhe dënojmë sërish luftën brutale të Rusis kunder Ukrainës, ka thënë Ministria për mes një deklarate. Prej nisjes e luftës e Rusis në Ukrainë në shkurt të vitit 2022, Moldavia i ka regjistruar 15 incidente me kalimin e droneve rus në hapësirën ajrore të Moldavis. Presidentja pro-perëndimore e Moldavis, Maia Sandu, e ka fituar edhe një mandat të ri në zgjedhjet presidenciale të mbajtura ditë më parë, teksa shteti ka qenë në udhkryq me saj dhe Aleksandar Stojanoglos, kandidati i afërt me Moskën. Presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump ka bërë të ditur se do të rikthej zyrtarin me çështje të ashpër kundër imigrimit Tom Homan për të mbikëqyrur kufit shtetëror në administratën e ardhshme. Republikani 78 vjeçar është zotuar se qysh në ditën e parë të presidencës së tij do të nisë operacionin më të madh në historinë amerikane duke dëbuar imigrantët pa dokumente. Jam i lumtur të njoftoj se ish drejtori i kontrollit kufitar Tom Homan do të bashkohet administratës Trump i angazhuar për kufit kombëtar. Cari kufitar, ka shkruar Trump në platformën e tij sociale Truth Social. E njoh Tomin për kohë të gjatë, nuk ka asnjë njerëz që mund të kontrollojë më mirë kufit tan, ka thënë Trump. Homan do të jetë angazhuar për dëbimin e të huajve të paligjshëm për në vendlindje, ka shtuar Trump. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacione të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.